V-aș invita să vă deschideți Bibliile, Faptele Apostolilor, capitolul 8, începem de la versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te la miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistărilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Amin. Zice Mirela, amin, zic și eu. Văd că sunt mulți pentru prima dată aici, în sală. V-aș invita să ridicați mâna dacă sunteți pentru prima dată cu noi. Aș vrea să vă salutăm, să vă spunem un bine ați venit. Dumnezeu să vă binecuvânteze în dimineața aceasta. Doar scurt, noi suntem o biserică nou-testamentală. Credem că viața de biserică și închinarea trebuie să se desfășoare conform cu Noul Testament și întreaga Biblie, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu, nealterată. Știu o povestire despre cineva, un pastor foarte renumit ca și predicator, a fost invitat la un moment dat într-un oraș să predice. Când a ajuns acolo, l-au așteptat mai mari orașului, cei care erau în clerurile bisericești și cu primarul, și s-au dus în fața lui și l-au salutat. Primarul, plin de bucurie, a zis: bine ai venit la noi în oraș. La noi în oraș sunt 23 de biserici. La care predicatorul a zis: wow, super! Ați reușit să faceți într-un orășel 23 de biserici în condițiile în care Hristos s-a chinuit în întreaga lui slujire să facă una și bună. O să vorbim un pic despre această poveste din Noul Testament cu acest famen. Acest om era din Etiopia, din Africa, și ca să ajungă până la Ierusalim, la templu, să se închine, a făcut o călătorie de vreo 4.000 de kilometri. M-am uitat azi dimineață pe Google Maps, dacă ar fi să merg din Ierusalim până în Etiopia cu mașina, mi-ar trebui 84 de ore. Imaginați-vă cât timp a avut nevoie acest om ca să meargă, să ajungă la templu și să se închine. Dar cred că nu e nimic nou pentru nimeni dintre noi. Avem musulmanii care măcar o dată în viață trebuie să ajungă la Mecca să se închine? Avem creștinii de rit tradițional, romano-catolici, ortodoxi, care mereu fac pelerinaje, fie că e vorba de mănăstiri, fie că e vorba de morminte, cum e cel al lui Arsenie Boca, sau la moaște, la diversi sfinți, bucăți de lemn, cuie, care se zic că ar fi din crucea lui Hristos și așa mai departe. Fiecare din noi, oamenii care îl căutăm cumva pe Dumnezeu, căutăm și un loc unde ar putea fi prezența Lui. Așa este? Marea tragedie a acestui etiopian a fost că a ajuns până în Ierusalim, a ajuns la templu, dar nu l-a găsit pe Dumnezeu acolo. În Ieremia zice că Dumnezeu a zis că El a părăsit templu, ăla e gol, sunt doar pietre, aur și alte lucruri de cult acolo, fie că e vorba de cadelnițe pentru temuiat, fie că e vorba de veșmintele sfinte ale preotului, orice vreți găsiți acolo, oameni care se adună, dar prezența lui Dumnezeu nu era acolo. Și a plecat la fel de gol cum a venit. Nu știu dacă el avea Vechiul Testament înainte să ajungă în Etiopia, din Etiopia la Ierusalim, sau și l-a cumpărat acolo, l-a vândut careva. Dar cert e că pe drumul de întoarcere era cu Vechiul Testament, cu sulul de la Isaia și încerca să citească și să descifreze ce e scris acolo și își punea întrebări. La fel cum fiecare din noi la un moment dat în viață ne-am pus întrebări existențiale. Oare viața e doar atât și aici? Oare când se va sfârși va mai fi ceva sau nu? Unii dintre noi și mai ales societatea postmodernă acum merge pe, mult pe expresia carpe diem, să-și trăiești clipa la maxim, de la reclame la sucuri și până la haine. Oamenii abordează lucrurile ca și când s-ar termina acum și aici totul. Dar oare așa e? Fiecare din noi ne-am întrebat dacă așa e. Dacă ar fi doar atâta, am fi atât de săraci. Așa e? Dacă ar fi doar atâta, am fi atât de săraci. Pentru că viața omului iau ca o clipă. Mă uit la tineri și mi-aduc aminte, pentru că stau în cortul ăsta, acum nu mulți ani, eram și eu tânăr și mergeam în tabere și stăteam într-un cort la fel. Nu-s mulți ani, sunt 30 de ani de atunci, acum am 45, timpul a zburat. Dar în cort încă mă simt ca un adolescent. Știți ce îmi lipsesc azi din buzunare? Bomboanele. Când predicam în tabără la adolescenți, tot timpul aveam bomboane în buzunar și îi recompensam dacă știau răspunsurile bune. Pentru dumneavoastră am azi ceva mult mai bun decât o bomboană. Vin și vă readuc aminte marele adevăr, dacă îl știți, și vin și vă spun un lucru foarte nou, dacă îl căutați marele adevăr. Hristos este Dumnezeul viu. Vedeți, îl căutăm pe Dumnezeu în fel și fel de chip. Ca ortodox, eu vin dintr-o familie de ortodoxi cu adânci rădăcini, toți verișorii mei din partea mamei sunt preoți ortodoxi, protopopi, predau teologie la institut, predau religia istoriei și așa mai departe. Vin dintr-o familie de ortodoxi. După ce maica mi-a murit când am avut 8 ani, vacanțele mi le-am făcut lângă unchiul meu, care era protopop aici în Țara Făgărașului, și mereu am stat lângă altar. Știți că acolo de obicei e privilegiat. Stă dascălul, cantorul, cei care au cotizat mai mult la clădirea bisericii și acolo au stranele lor speciale și pe acolo mai stăteam și noi copiii, pe lângă ei în față. În toată copilăria mea am auzit de Dumnezeu și L-am văzut. L-am văzut probabil cum L-ați văzut și mulți dintre dumneavoastră. L-am văzut pe un perete sau pe o icoană, un bebeluș mic ținut în mână de mama lui. L-am văzut pe o statuie întins, cu mâinile străpunse de cuie și cu capul plecat și mort. Am mai văzut icoane cu coborârea lui în mormânt. Am văzut icoane cu învierea lui și înălțarea lui la cer. Și din toată copilăria mea îmi aduc aminte de un singur lucru cu tărie. Pentru mine Hristos era tot timpul o icoană, o chestie zugrăvită pe perete și era ori un copil mic, ori un om mort, ori coborât în mormânt, ori care s-a înălțat la cer și ne-a părăsit. Niciodată nu l-am văzut în altă formă în biserică pe Hristos. Probabil că același lucru a pățit și famenul. S-a dus acolo. În Noul Testament ne spune că în momentul în care Hristos a murit, perdeaua templului a fost ruptă de sus până jos. El fiind prozelit, cu siguranță n-avea voie să intre în altar. La fel ca în bisericile tradiționale, nu intră decât preotul în altar. El stătea afară, stătea în curte, nici măcar în strană n-a stat. Trebuia să stea în curte cu străinii. Auzea dacă auzea slujba și ce se întâmplă. A făcut o călătorie de mii de kilometri ca să se întâlnească acolo cu niște odoare, cu niște oameni, cu probabil niște cuvinte bine spuse, dar fără să înțeleagă absolut nimic. Am citit nu de mult în presă despre o biserică dintr-un canton din Elveția. De câte ori intrau în biserică, în partea stângă a intrării era un perete mare, alb, zugrăvit în alb. Și toți credincioșii care intrau în biserică se închinau în fața acelui perete și după a mergeau în biserică. La un moment dat, cel care a făcut reportajul i-a întrebat: de ce vă închinați acolo? Nimeni n-a știut să zică. A zis, bă, așa am fost învățat, așa am primit, așa ne-a fost dat să ne închinăm acolo. În momentul în care s-au apucat de restaurarea acelei clădiri, substraturile groase de vopsea puse de-a rândul anilor, au găsit o frescă, o pictură, o icoană mare, veche de 300 de ani. Era acoperită de vopsea. Probabil în perioada în care protestanții și cu catolicii s-au bătut, atunci cineva a acoperit-o cu vopsea. Inițial, cei care s-au închinat au știut ce-i după vopsea, dar cu trecerea anilor, în 300 de ani, lucrurile s-au pierdut. Nimeni nu mai știu ce-i acolo. Știți de ce avem nevoie să auzim Evanghelia? Pentru că Evanghelia este doar la o generație să dispară. Dacă eu nu auzeam Evanghelia de la Herman, nu eram mântuit. Dacă eu nu dau Evanghelia mai departe lui Eric, Edwin și tuturor tinerilor care sunt aici, ei nu vor auzi și nu vor da mai departe. Știți ce va rămâne? Va rămâne o formă de religie, ne vom închina în fața unui perete alb, fără să avem habar de ce, și Dumnezeu nu va fi acolo niciodată. Evanghelia de pe vremea lui Hristos s-a transmis din gură în gură, din generație în generație. Când s-a înălțat la cer, le-a zis ucenicilor, mergeți și propovăduiți Evanghelia, răspândiți-o la orice făptură, în toate națiunile. Și învățați să păzească și să urmeze tot ce v-am învățat eu pe voi. Nu le-a zis, scrieți repede tot ce am trăit eu într-o carte, dați-le-o și să se descurce. Nu! A zis, învățați, stați lângă ei, ajutați să înțeleagă. Bineînțeles, scrieți lucrurile într-o carte, dați-o din mână în mână. Și când cineva nou intră în posesia ei, altcineva cu experiență trebuie să stea și să-l învețe, să-i explice cum stau lucrurile. La fel cum era cu famenul. El citea despre Hristos, dar nu înțelegea mare lucru. E important pentru noi care deja îl cunoaștem pe Hristos ca această carte să nu fie doar un obiect de mobilier în casă la noi. Această carte să nu fie doar pe telefoanele noastre. Această carte o să o știm, să o înțelegem, să o cunoaștem și când stăm de vorbă cu cineva nou, fie că e erudit în religii sau nu, să putem să explicăm și să-l ducem, dacă vreți, din Vechiul Testament prin Noul Testament până la Hristos, până la a se pune pe genunchi și a se preda în fața Dumnezeului viu, până a-l conduce în apa botezului. Dacă noi nu ne știm Bibliile, nu avem cum să dăm mai departe. Filip, după nume, e grec. Nu știu dacă el era grec sau nu. Istoricii perioadei în care Hristos a trăit ziceau că în Israel se vorbea ca limbă de circulație greacă. Acum, la fel cum se întâmplă în zilele noastre, dacă eu îmi botez copilul Daniel, aia nu înseamnă neapărat că băiatul e englez. Doar pentru că engleza e limbă de circulație internațională. Deci Filip e un nume grecesc. Nu știm dacă el era grec sau nu era grec. Dar ce știm cu certitudine e că în momentul în care l-a auzit pe famen, citind din cartea Isaia și punându-și întrebări, Filip a fost în stare să-l plimbe prin toată cartea și să-l facă să înțeleagă că Iisus este Hristosul. Să explice cu ajutorul Bibliei că Iisus este Hristosul. Nu pe baza a ceea ce a primit, nu pe baza ce și-a imaginat, nu pe baza la ce ar simți el că ar trebui să fie Dumnezeu, ci așa cum ne-a învățat Dumnezeu că este El. Cartea asta este cea mai grozavă scrisoare de dragoste scrisă vreodată. E scrisă de Dumnezeu pentru noi. Și acolo, în ea, dacă stăm cu ea în mână și o citim, Duhul lui Dumnezeu ne va învăța despre autor. Duhul lui Dumnezeu ne va spune cum este caracterul lui autorului. Cât de mult a iubit autorul lumea. A iubit atât de mult încât și-a dat pe singurul lui fiu să moară pentru noi. Pentru ca oricine din noi crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. În versetul 35 ne zice că a plecat de la Isaia și s-a dus până la Iisus. E important ca noi, ca și creștini, să fim plini de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e a treia persoană din Trinitate pe care Hristos, când s-a înălțat la cer, ne-a lăsat-o nouă să locuiască în noi. E una din imaginile pe care n-am prea găsit-o în biserici. Că Duhul Sfânt, adică Dumnezeu, e în noi și că noi suntem noile temple ale lui Dumnezeu. Noi suntem temple vii. Nu clădirile, nu pereții, nu ziduri sau obiecte de cult, ci noi ca și persoane. E important ca noi ca și creștini să fim plini de Duhul Sfânt. E important ca noi să ne petrecem timp în rugăciune. E important ca noi să ne petrecem timp în post. Astea sunt porunci. Hristos le-a lăsat ca și porunci și nu sunt lucruri opționale. Rugați-vă neîncetat, iară zic, rugați-vă. Postiți. Rugați-vă pentru semne și minuni. Zilele astea m-am rugat pentru o minune mare. Nanofobia. Frica asta de a pleca și a face ceva fără telefon în buzunar. Și ieri și azi noapte și alaltă ieri m-am rugat pentru asta în bisericile noastre. O văd ca una dintre cele mai mari minuni care se pot întâmpla acum cu tinerii noștri. Ca două ore când stăm la biserică, la biserică să nu stea cu mâna pe telefon. Eu știu că e vina mea. E vina în primul rând a mea. Dacă îi se plictisesc atât de tare încât își scot telefonul să vadă ce postări noroi au mai apărut pe internet. Dar mi-aș dori atât de mult ca ei să-L iubească atât de mult pe Dumnezeu. Noi să-L iubim atât de mult pe Dumnezeu încât două ore telefonul ăla să nu conteze. Duminica când venim, două ore să ne închinăm, să ne racordăm mințile, să ne racordăm inimile la Dumnezeu viu și adevărat, care ne-a făcut atât de mult bine. Un lucru foarte important ca și creștin e să fii ascultător. Dacă ești plin de Duhul lui Dumnezeu, dacă îți cunoști Biblia, trebuie să fii ascultător. Fiți atenți aici, Filip, înainte de a fugi după Famen, predicase Evanghelia în Samaria. Acolo s-au întors așa de mulți oameni, se zice că mulțimi de oameni s-au întors, încât a fost nevoie ca Petru și Ioan să meargă acolo și să-i dea o mână de ajutor, să boteze oamenii, să-și pună mâinile peste ei, să se roage și așa mai departe. Și noi ca și creștini, dacă mai ești cu o fire așa evanghelistă, îți imaginezi așa lucrurile. Bă, dacă azi predic la 1, 2, 3, 5, mâine Dumnezeu îmi va da 10, voi mâine sute. Dacă un întreg oraș are o mișcare de trezire spirituală și se întorc la Dumnezeu, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu a venit și a vorbit lui Filip, eu cred că dacă aș fi fost Filip, m-aș fi gândit, sigur, acum mă trimite la mii. La mii de oameni. La mulțimi mari. Să adun mulțimi pe ăsta, Dion cum aduna Reinhard Bonnke sau Billy Graham sau mai știu ce mare evanghelist. Dar nu, Duhul lui Dumnezeu îl trimite în pustiu. Zice, du-te în pustiu pe drumul care merge de la Ierusalim la Gaza. Atât i-a zis. Uitați-vă în versetul, cred că 26, numai un pic. Da, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Atât. S-a dus acolo și a găsit ce? În pustiu ce poți să găsești? Pustiu. Nu cred că a găsit clădiri, orașe sau mulțimi de oameni. Și în pustiul ăla, la un moment dat, a trecut carul. Știți, și mi se pare mie fascinant. Pentru Dumnezeu, importante nu sunt numerele. Important sunt oamenii. Omul, sufletul fiecărui om. Hristos a murit pentru fiecare om în parte. Dacă unul e într-un pustiu singur și caută, Dumnezeu are grijă să trimite pe cineva acolo să-i ducă Evanghelia. Dar pe cine să trimite dacă eu nu sunt pregătit? Pe cine să trimite dacă eu nu-mi cunosc Biblia? Deci, trebuie să ne cunoaștem foarte bine cuvântul, trebuie să ne petrecem timp în prezența lui Dumnezeu, astfel încât să auzim vocea Duhului Sfânt și să fim gata să mergem acolo unde ne trimite El. Dacă Dumnezeu mă trimite în Gârcin să evanghelizez, mă duc acolo. Nu plec în Italia să lucrez 20 de ani și să fac misiune acolo. Mă duc acolo unde mă trimite Duhul lui Dumnezeu, că cu siguranță acolo vor fi roade. S-ar putea în Italia să găsesc monumente foarte, foarte frumoase. Și atât. Ai nevoie, ca și nou convertit la Dumnezeu, de un om care să urce în car cu tine. Eu trebuie să fiu omul gata să mă urc în car cu cineva nou. în versetul 31, îi zice că famenul a rugat pe Filip să urce în car lângă el. Doar așa putem înainta, mergând umăr la umăr și învățând împreună din cuvânt. Doar așa putem da bine Evanghelia, învățându-i să păzească toate lucrurile care Hristos ne le-a dat, petrecând timp cu ei, rupându-ne timp din timpul nostru și fiind gata să plătim un preț. Știți ce se întâmplă când faci lucrul ăsta, când te rogi, când petreci timp în rugăciune, când îți cunoști Biblia? Lumea o să vorbească de tine la fel cum vorbeau de Petru și de Ioan. În Faptele Apostolilor 4, versetul 3 zice că au priceput că fuseseră cu Iisus. Dacă tu umbli cu Iisus, oamenii vor pricepe că ai fost cu El. Vor pricepe și îngiratorii, vor pricepe și la școală, vor pricepe și la locul de muncă, vor pricepe și în mall, când te calcă unul pe picior sau stă prea aproape de tine și nu are mască și te simți ofensat, vor pricepe absolut oriunde ești, că tu ai umblat și umbli cu Hristos, că-L cunoști. E o imagine cu o mănăstire, o imagine, o pildă mică cu o mănăstire, la poalele unui munte, munte împădurit, așa știți cum ne plac nouă mănăstirile astea, așa să fie frumoase, într-un decor frumos, unde oamenii preferă să se ducă, să se călugărească, să devine sihaștri pe acolo. Și acolo se zice că era un sfânt foarte, un călugăr foarte, foarte înțelept. Și la el într-o dimineață a venit un tânăr. Și i-a zis, sfinția ta, am auzit că dacă te smerești, dacă îți pare rău de păcatele pe care le-ai făcut, poți fi mântuit. Întrebarea mea e, când ar trebui să fac lucrurile astea? Când ar trebui să mă smeresc? Când ar trebui să mă lepă de păcate ca să fiu mântuit? De câte ori trebuie să o faci? Și călugărul i-a zis, este suficient să o faci o singură dată. Să te căiești o singură dată de faptele tale și vei merge direct în rai. Doar că va trebui să o faci cu o secundă înainte să mori. Sau în clipa dinaintea morții, dacă te-ai căit, dacă te-ai pocăit, mergi direct în rai. Și tânărul a zis, wow, super, pot să-mi trăiesc viața exact cum vreau, pot să mă distrez la maxim, pot să fac tot ce mi-am imaginat, e suficient să mă pocăiesc în clipa morții. Și l-a întrebat, părinte, tu ești foarte înțelept, spune-mi cum aș putea să-mi dau seama când ar trebui să mă pocăiesc. Și el i-a zis, moartea poate veni oricând, așa că așteaptă-o pregătit în orice moment, să te găsească cu smerenie și căință în suflet. Deci moartea poate veni oricând, așteaptă-o cu smerenie și căință în suflet. Cu asta ajung la punctul 3 al predicii de astăzi. Și dacă la primul punct am vorbit de te poți închina, dar poți să nu-L găsești pe Dumnezeu, în al doilea punct, ai nevoie de Evanghelie, de Evanghelie să ți-o spună cineva, la al treilea punct, mergem la luarea deciziilor, care nu trebuie amânate niciodată. Vedeți dumneavoastră, dacă Filip, în momentul în care i-a vorbit îngerul și i-a zis, păi trezește-te și du-te în pustiu, ar fi zis, Doamne, nu chiar acum că s-a obosit, ieri am avut evangelizare, am avut botez mare, nu mă simt foarte bine, o să merg, dar merg mâine. Dacă s-ar fi dus mâine, famenul ar fi trecut, dacă s-ar fi dus mâine, famenul n-ar mai fi citit în Isaia și n-ar mai fi avut puncte comune. Unul din cei mai mari dușmanii noștri și eu, cea mai mare minciună a satanei e mâine. Știți? Mâine mă apuc de învățat. Știți? Mâine îmi fac curat în cameră. Știți? Mâine mă trezesc de vreme și tund iarba în curte. Știți? Mâinele ăsta care e mare dușman al nostru. Grav e când, ca și pocăiți, noi cu mâinele ăsta amânăm pocăința, sfințenia sau dărnicia. Asta vorbesc pentru mine și pentru noi. Grav e când pocăiții zic, lasă-mă, azi mai păcătuiesc, dar de mâine nu mai bag la păcănele. De mâine nu mai beau bere. De mâine nu mai dau click-uri, ăsta e ultimul. De mâine, de mâine, de mâine. O să vă dau câteva imagini al celor, câtorva oameni care n-au mai avut mâine, dar ei au crezut că lucrurile stau un pic altfel. 22 noiembrie 1963. JF Kennedy era cel mai puternic om de pe planetă. Era președintele Statelor Unite. Dimineața când s-a trezit era cel mai puternic om. La micul dejun era cel mai puternic om. Momentul în care s-a urcat în mașină era cel mai puternic om. Câteva secunde mai târziu un glonț i-a trecut prin spate și în gât și un altul în cap. Și l-a transformat într-un cadavru. Mâine. John Lennon. Îl știți? A fost vocalist la Beatles. John Lennon, într-o declarație de presă, zicea așa: Beatles-ii sunt mai cunoscuți decât Hristos. Peste 10 ani, despre Hristos nu o să mai audă nimeni, dar noi vom fi legende. În 6 luni, ieșind dintr-o clădire, unul i-a tras 6 gloanțe în el. John Lennon e legendă și Hristos încă trăiește și nu va muri așa cum vor ei. Marilyn Monroe, o știți pe Marilyn Monroe? 4 august 1962 a murit datorită unei supradoze de somnifere. Cu câteva zile înainte, la ea a mers Billy Graham și a vrut să-i dea Evanghelia. A zis: uite, am venit la tine și vreau să-ți vorbesc despre Hristos. Și a zis: n-am nevoie de Hristos. Eu mă descurc bine, foarte bine, mersi. Câteva zile mai târziu, după ce a vorbit cu Billy Graham, a murit. Ben Scott. Formația AC/DC, o știți? O știți. Mai ales tinerii și ceilalți ar trebui să o știm. Ben Scott a fost vocalist la AC/DC. El a scris la un moment dat un cântec în unul din albumele lor celebre, Highway to Hell, Autostrada Iadului, așa se numește, și scrie așa: cu mine să nu aveți de-a face, eu nu-L vreau pe Dumnezeu. Iadul este pentru mine. Astea sunt texte, sunt din cântec. Câteva zile mai târziu l-au găsit mort, înecat cu propria lui vomă, în urma unei supradoze de heroină. El n-avea nevoie de Dumnezeu și a găsit ceea ce și-a căutat. A mai fost un președinte brazilian, Tancredo îl chema. Ăsta a fost un pic mai arogant. Deci mare grijă cu cine vă pune și cu cine ne punem. El a zis așa: dacă mai strâng 500.000 de voturi, o să ajung președintele Braziliei și timp de 8 ani nici Dumnezeu nu mă mai poate da jos de pe acea funcție. Ce credeți că s-a întâmplat? A câștigat 500.000 de voturi în plus și a ajuns președintele Braziliei. Numai că cu o zi înainte de a depune jurământul a murit. Se pare că totuși Dumnezeu a putut să-l dea jos de pe acel tron care ni-l facem noi de multe ori. Vedeți, dragilor, important e să fim pregătiți să dăm Evanghelia mai departe. Important e să fim gata să ne rupem din timpul nostru și să petrecem cu oamenii. Important e ca pe oameni să-i chemăm la Hristos. Filip nu l-a chemat pe etiopian la biserică. Nu i-a zis: băi, hai cu mine înapoi la Ierusalim, că avem noi un cer de casă, avem o biserică ascunsă, underground acolo și o să te simți grozav. Filip l-a întrebat doar dacă crede. Crezi tu că Iisus este Hristosul? Și el a zis: cred. Și următorul pas a fost: în al boteza, a lăsat să iasă din apă. Și cum a ieșit din apă? Unii ar zice ud. Biblia zice că plin de bucurie. Aviz pocăiților: n-avem nevoie de creme antirid, n-avem nevoie de filmulețe motivaționale pe Instagram, Facebook sau ce vreți, ca să râdem un pic, ar trebui să fim plini de bucurie, pentru că vestea bună a nașterii din noi este adânc înfiptă în noi. Și vestea asta bună, vestea bucuriei, trebuie să mergem să o dăm mai departe. Am un verset cu care aș vrea să închei. Este din Romani, e foarte cunoscut, Roman 10, care zice așa: dacă crezi că Iisus este Hristosul, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci cum vei fi mântuit? Deci, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci n-ai nevoie de icoane, n-ai nevoie de pelerinaje, n-ai nevoie de mătănii, n-ai nevoie de paracliste, n-ai nevoie de absolut nimic, lumânări la vii, la morți, n-ai nevoie de absolut nimic, e suficient să crezi că Hristos este Dumnezeu și atunci vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă să capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Cu astea fiind zise, o să închei aici, dar v-aș invita să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să ne rugăm împreună, în liniște să închidem toți ochii, cei care sunt creștini de mai mult timp, să-și analizeze un pic viața lor și să vadă un pic unde se situează. Dacă praf avem pe Biblie, dacă Biblia noastră e numai pe telefon și de câte ori vrem să o deschidem, ne apar notificări de la Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe, sau dacă Biblia noastră e o carte pe care o răsfoim până se rupe și o știm bine, dacă ne-am petrecut suficient de mult timp în post și în rugăciune, astfel încât Duhul Domnului să fie peste noi și să fim sensibili la vocea Lui, să auzim unde este nevoie de noi, de la Dumnezeu, nu unde credem noi că ar trebui să mergem, dacă sunt lucruri de care ar trebui să ne pocăim, să ne pocăim. Și dacă ești nou și azi ai auzit pentru prima dată Evanghelia și ai vrea să iei o decizie pentru viața ta, o decizie de care ține eternitatea, o decizie care te conduce la viața veșnică, e suficient să crezi că Iisus este Hristosul, să mărturisești cu gura ta că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și vei fi mântuit. Doamne Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru dragostea ta atât de mare. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai iubit atât de mult, încât l-ai dat pe singurul tău fiu să fie cu noi, să moară pentru noi și noi să primim prin asta viața veșnică. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat singur. Atunci când te-ai înălțat la Tată, ne-ai lăsat Duhul tău, Duhul tău sfânt să trăiască în noi, noi temple ale tale. Doamne, îți mulțumim că ești cu noi, că ne iubești atât de mult, Doamne, că ai pregătit din veșnicie un plan de scăpare pentru fiecare. Doamne, venim în dimineața asta din nou la tine și spunem cât de mult te iubim, Doamne. Doamne, spunem din toată inima că te iubim. Doamne, spunem din toată inima că avem nevoie de tine în fiecare clipă a vieții noastre și te rugăm ca dragostea Tatălui, harul Domnului nostru Iisus Hristos și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi, cu fiecare, în veci de veci. Amin.